galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa 4 bisha February ee sanadka 2024 waa 4:10 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 idaacadda galabta iyo wararka v o edan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo booqasho ku tegay magaalada kismaayo
cutubka koowaad wuxuu ka hadlayaa heybta jumhuuriyadda federaalka soomaaliya baaqaba sida uu dhigayo xibaankiisu yahay waa cutub aada ugu muhiimsan heybta dowladnimada soomaaliyeed waxaana lagu nidaamiyaa inta badan oo ku nidaaminayba arrimaha ay ka mid yihiin diinta dalka sifooyinka muhiimka u ah mabaadiida asaasiga
waxaa kale ood dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee wax ka beddelka dastuurka
cutubka koowaad wuxuu ka hadlayaa heybta jumhuuriyadda federaalka soomaaliya baaqaba sida uu dhigayo xibaankiisu yahay waa cutub aada ugu muhiimsan heybta dowladnimada soomaaliyeed waxaana lagu nidaamiyaa inta badan oo ku nidaaminayba arrimaha ay ka mid yihiin diinta dalka sifooyinka muhiimka u ah mabaadiida asaasiga calanka iyo astaanta qaranka
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida warbaahinta israa'iil ayaa arbacada maanta sheegtay in wafdigii wadaxaajoodka ee ka socday israa'iil ee ka qaybgelaya wadaxaajoodka ku aadan xabad joojinta kaza ay ku laabteen israa'iil iyadoo ra-iisul wasaaraha israa'iil uu ku adkaysanayo in cadaadiska milatari uu ugu dambayntii horseedi doono heshiis lagu gaadho shuruudo wanaagsan oo israa'iil dan u ah sida uu hadalka u dhigay wafdiga israa'iil oo hogaaminayay madaxa sirdoonka israa'iil david barnec ayaa ka qayb galay shirkii afargeesoodka ahaa ee ka dhacay magaalada qaahira ee xarunta dalka masar iyadoo ay weheliyaan madaxa CIA da maraykanka ra-iisul wasaaraha qatar iyo madaxa sirdoonka masar laakiin wafdiga israa'iil ayaa u muuqda inaanu awood u lahayn inuu ka wadaxaajoodkan samayn karo xitaa madaxa qaybta sirdoonka ee la xidhiidha la haystayaasha ciidamada ayaan ku jirin wafdiga sida ay sheegtay warbaahinta israa'iil ciidamada israa'iil ayaa ku dhawaaqay dhimashada 230 430 la haystayaal oo ay xamaas haysatay maalmihii lasoo dhaafay xamaas ayaa xaqiijisay in duqaynta israa'iil ay disho tiro ka mida dadkii ay qafaalatay laakiin dadka dhintay weli lama xaqiijin karo tiradooda dhabta ah dhinaca kale afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo lagu magacaabo matthew miller ayaa sheegay in maraykanka uu dib u eegis ku sameynayo wararka sheegaya in israa'iil ay waxyeello u geysatay dadka rayidka ah inta ay ku jirto dagaalka ay ku hayso kaza dib u eegista ayaa lagu sameynayaa habraacyo looga dan leeyahay in lagu xaqiijiyo in dalalka hela hubka maraykanka ay fuliyaan howlgallada milatari oo waafaqsan sharciga caalamiga ah ee bini'aadantinimada sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka maamulka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa wajahaya dhaleecayn ku aadan hubka ay dowladiisu siiso israa'iil iyadoo ay sii kordhayaan eedeymaha loo jeedinayo ee ah in hub uu sameeyey maraykanka loo adeegsaday weeraro sababay dhimasho iyo dhaawac dad rayid ah oo aan waxba galabsan aqalka sare senatka ayaa salaasadii meel mariyey lacag gargaar oo la siinayo ukrain iyo israa'iil iyo taiwan waxaana ogolaaday 70 mudane oo ka mid a 100 mudane ee uu ka kooban yahay golahu madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ugu baaqay aqalka hoose ee maraykanka inay si deg deg a u meel mariyaan lacagta la siinayo ukrain israa'iil iyo taiwan taasoo gaadhaysa ilaa iyo $90 bilyan oo dollar madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa markiiba soo dhoweeyey tallaabadan isagoo uga mahadnaqay dowladda maraykanka wuxuuna ku tilmaamay in lacagtani ay badbaadinayso nolosha ukrain ee ay ku soo duuleen ruushku senator jack schumer oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda ee golaha senatka ayaa tallaabadan ku tilmaamay inay tahay mid taariikhi ah intaasna dhegeystayaal waxaynoogu idil warkii dunida ka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta tegay magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamul goboleedka jubbaland. faahfaahinta booqashada madaxweynaha waxaa inoo haya wariyahayaga aadan maxamed salaad.
wafdiga madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo waxaa halkaasi si weyn ugu soo dhoweeyey qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo oo u horkacayay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa mid mid u gacan qaaday inta badan bulshadii ku soo dhoweysay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo iyagoona si weyn usoo dhoweeyey wafdiga madaxweynaha. madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa ayaa loo gelbiyey xarunta madaxtooyada ee magaalada kismaayo, gaar ahaana guriga martida, iyadoona halkaasi ay wadahadallo uu kula leeyahay madaxweynaha jubbaland. inkastoo safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud aan la shaacin waxa uu yahay islamrahaantaana ujeedka socdaalkiisa aanu jirin laay hadda cid ka hadashay, ayaa qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo waxay sheegeen in ay si weyn u soo dhoweynayaan uguna faraxsan yihiin in magaalada kismaayo uu yimaado wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud.
waxaan ay gudoomiyo haweenka degmada kismaayo maanta waxaan halkan u taaganahay inaan soo dhoweyno madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud, halkaas oo ay ka socoto soo dhoweynta madaxweynaha oo aanu ilaashalay u taagnayn eriboodka. waxaanu ku faraxsanahay in madaxweynaha qaranka mudane xasan sheekh maxamed uu yimaado magaalada kismaayo. dib u doorashadiisii waa markii ugu horreysay ee uu yimaado kismaayo, waa markii labaad uu yimaado. waxaan leenahay madaxweyne soo booqashadaada waan kugu soo dhoweynaynaa, waanu ku faraxsannahay, waxaanu jecelahay inaad marar badan kusoo noqnoqoto kismaayo.
mudan madaxweyne kusoo dhawow magaalada kismaayo, guud ahaan shacabkii jubbaland iyo mas-uuliyiintii dowladda oo ugu horreeyay madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam, dhammaantood maanta waxay diyaar u yihiin soo dhoweynta munaasabadan qiimaha badan ee loogu talagalay soo dhoweyntaada. waxaan si gaar a aan u bogaadinaynaa oo aan maaragtay kugu hambalyaynaynaa guulaha waaweyn ee dowladda federaalk soomaaliya ee aada hormuudka ka tahay ay gaartay sanadkan gudihiisa.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wadahadallo galabta kula leh xarunta madaxtooyada ee magaalada kismaayo mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka jubbaland, gaar ahaana madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam, iyadoona ilaa iyo hadda ayaanay faahfaahin ka bixin ujeedka socdaalkiisa magaalada kismaayo ku yimid. mas-uuliyiinta maamulka ayaana intooda badan ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan ujeedka socdaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee uu ku yimid maantay magaalada kismaayo. aadan maxamed salaad, v o a, magaalada kismaayo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington. xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ka doodaya cutubka koowaad ee dastuurka dib u eegista lagu sameynayo oo toddobaadkan ay soo gudbiyeen guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka. cutubka koowaad ayaa ka kooban 9 qodob, waxaana raaci doona dooda cutubyada 2, 3, iyo 4 ilaa 8 xildhibaan ayaa la sheegay in ay maanta isqoreen si ay dood uga dhiibtaan cutubka koowaad. haddaba qaar ka mid a isbedelada lagu sameeyey dastuurka iyo sida uu ku noqon karo dokumenti dhaxalgal ah ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib uegista dastuurka burhaan aadan cumar. ugu horreyna waxa uu ka hadlayaa isbedelada lagu sameeyey cutubka koowaad.
waa mahadsan tahay. cutubka koowaad wuxuu ka hadlayaa heybta jumhuuriyadda federaalka soomaaliya ama baaqaba sida uu dhigayo ciwaankiisu yahay. waa cutub aada ugu muhiimsan xeebta dowladnimada soomaaliyeed, waxaana lagu nidaamiyaa inta badan oo ku nidaaminayba arrimaha ay ka mid yihiin diinta dalka, sifooyinka muhiimka u ah mabaadiida asaasiga, calanka iyo astaanta qaranka, sareynta dastuurka, afka rasmiga, iyo sidoo kale xuduudaha jinsiyadda muwaadinku uu leeyahay uu yeelanayo, iyo sidoo kale caasimada jumhuuriyadda dalka soomaaliya. marka 9 qodob baa si guud buuga koobnaa, asalkiisuna saas u ahaa, laakiin 9 qodob baan si naxnaaxinay oo maadaama dastuurka hadda aan haysanay uu ingiriiska ugu qoray marka hore, soomaali badan iyo khaladaad badan ay ku jirjireen oo af soomaaliga dib baa loo saxay. meeshii faahfaahin u baahnayna faahfaahin baan ku aadinay, sidoo kale meelihii u baahnaa in isku xirana waa isku xirnay. si guudna waxaa loogu soo kordhiyey axkaam arrimaha xoojinaya oo ay ka mid tahay reebidda cayada diinta islaamka iyo wax kasta oo wax u dhimaya diinta, sad ogtihiinba islamofobia iyo arrimo badan ba adduunka ka jiray. Marka arrintaasna waxaan u aragnay in qodobka labaad oo diinta dalka ka hadlaysa inaan ku darno oo mataqaana lagu xoojiyo. Waxaa kaloo ka mid a hoggaansanaanta ku dhaqanka iyo talinta dastuurka, iyadana u aragnay inay muhiim tahay oo mataqaana sii xoojin dastuurka dalka inuu mataqaana loo hoggaansamo dhammaan heedaha iyo dowladduba u hoggaansamaan. Waxaa kaloo ka mid a qodobka ka hadlay afka, faqrad cusub baan sii xoojinaysa in dowladdu ay ilaaliso afka soomaaliyeed ku dhaqankiisa iyo sugaantiisaba. Sidoo kale waxaan ku xoojinay ilo sharafka oo kale. Marka arrimaha guud axkaamta guudna waa xoojin ah, laakiin nuxurkii cutubka koowaad waxba lagama midin, laakiin farsamo ahaan ba isku adaadinay iyo sharaxaad iyo sidoo kale meelihii faahfaahin baahnaayo faahfaahin ku darnay.
Waaye maxaa u dhihi weydeen xuduudda Soomaaliya degme hebel bay ku eg tahay jihooyinu baad sheegteen wadanka wadamada dhinacyada ka xiga iyo badweynta hindiya oo dhinaca bariya.
Waa mahadsan tahay Haaruun. Xuduudaha horta daraasaad baan ka samaynay dastuurkii lixdankii iyo dastuurkii Soomaaliya waxay barsamaadkii soo yeelatay saddex dastuur 1906 iyo 1979 iyo 1989. Xuduudo cayimanba oo jihooyin ah kuma xusneyn saddexda dastuur hore, balse jihooyinkan waxaa la cusay dowladihii dambe oo kumeelgaarka ahaa iyo axdiyadii caafta 2004 iyo dastuur kumeelgaarka ahaa oo kadib 2012 laansixiyay. Saddexda labada axdi iyo dastuurkan kumeelgaarka bay ku qoran tahay, kuwii hore horta kuma xusneyn. Intaa waxaa sii dheer, guddiga madaxa banaan wuxuu sameeyey daraasad dheer oo warbixinta ku xusan oo sidoo kale wadamada caalamka sida xuduudaha u jiheeyaan lagu xuso jihooyin macalama sheego degmooyinka iyo waxaasna iska badaaba. Marka maxaa jihooyin lama sheego, si guud waxa la yihahdaa xuduudaha dastuurka 6-dankii iyo 79-kii 90 kulli waxa ku taalay iyo kanba in xuduuduhu ay yihiin lagu xadgudbaan, iyo si guudna ay sheegayso inay ku jiraan dhammaan hawada iyo dhinacaas. Marka anugu ku biisgareyna maadaama dastuur la qorayo waxay ku qoran tahay si kooban baa loo qoraa, tanna sideediiba undeenaga maanan taaban baan og.
Waayo qodob waxaa jira ah aada leedihiin qof ama qayb Soomaaliya ah si gaara uma sheegan karto gobonimada iyo madax banaanida wadanka, haddaana qaldanayn qodobka waad sixi kartaa, laakiin markaad qodobka qoreyseen maxaad niyadda ku hayseen?
Waxaan niyadda ku hayna waxay tahay soo jeedimaha arrinta ku saabsan madax banaanida ama gobonimadu ma qeybsanto. Waxaa la diidan yahay in si gaara ay cid u sheegato ay tiraahdo mataqaanaa gobonimada anagaa leh ama qof kamid a, ama dabcan gobonimadu Soomaaliya in si gaara cid isku xijiso ama cid gaara bay waxay ka dhigaysaa mataqaanaa bay reebaysay. Marka taasaan usii xoojirin.
Waxaan rabay qodob ah inaan ku weydiiyo dastuurkan, hadda waxaad ku darteen heshiisyo siyaasadeed oo darbtaan in qayb ay ka noqdaan sidaan filayo. Marka heshiisyada siyaasadeedeed ku daraysaan waa kuwe tira may leeyihiin? Kuwa laga tegay oo lagu darayn miyaa jira? Midda kale khilaaf siyaasadeed baa jira oo waad la socotaa, ugu yaraan maamul goboleedka Puntland ay leeyihiin cagtaha loo dhigo, hala hakiyo, weli hala wada hadlo. Ka waran jawaabtaada maxay
tahay? Waa mahadsan tahay. Si guud haddaan usoo koobo, horta dastuurka dibweysiisu waa laba qeybood, qeybna waa qeyb farsamo oo arrimaha hadda aan ka hadlin u badan, qeybna waa qeyb u baahan wadaxaajo siyaasadeed oo dastuurku sheegayo in wadahadal laga soo galo kadibna go-aan laga gaaro. Waxay soo gaareen marka xukuumadda federaalka iyo xukuumadda dowlad goboleedaba heshiiska gaaray. Arrimaha uu tilmaamaya ku jiray oo ay kamid tahay arrimaha hadda ay kamid tahay khayraadka, maaliyadda, asteynta awoodaha, waxaasoo dhan ilaa hadda waxa la gaaray lix heshiis ba anagana soo gaaray guddigeyga madax banaan. Guddigeyga madax banaan marka shanta heshiis, lixda heshiis, laba heshiis baa cutubyadan ku jira aan soo gudbinay. Cutubka saddexaad waxaa ku jira heshiiska khayraadka oo ahaa shidaalka imaadanta oo 2018 juun lagu gaaray magaalada Baydhabo oo halkaa lagu heshiiyey. Sidoo kale heshiiskii doorashooyinka oo cutubka afaraad ku jira. Marka heshiisyadaas xajood bay leeyihiin madaxda fulinta oo madaxda siyaasadeed soo jeedin siyaasadeed ama go-aan siyaasadeed ama heshiis siyaasadeed bay soo gaari karaan baarlamaankan awood u silaanaya inuu mataqaanaa ama ku raaco ama diido ama gabi ahaanba mataqaanaa bedelo. Anagu keliya siqeyn baan lahayn, inaan qodobo u bedelno. Waan aragtay qodobka aad u kafraad oo kale hal qodob oo qodob buu ahaa, haddana waa 12 qodob oo faahfaahinta heshiiskii golaha tashi qaran soo gaaray doorashooyinka soo gaaray ay samaysay. Iyo sidoo kale heshiiskii shidaalka wadanka saddexaad asagana mabaadidiisa asalka la geeyey, kadibna xeerar baa loo sii bedeli karaa. Saad ogtahay xeer baa olmos laga sameeyey wakii shidaalka oo Soomaaliya hadday leedahay. Marka heshiisyadaas waa lagu madlan yahay marka u dambeysa awoodda u dambeysa suuda suuqa qabo jadwalka koowaad C iyo D wuxuu sheegayaa in marka shaqada ay soo dhamaato baarlamaanku uusa awoodda u dambeysa isagu uu yeelanayo oo mataqaana ama ku raaci karo ama diidi karo. Hadda saan sheego kale
arrinta ku saabsan khilaafaadka siyaasadeed
waa masantahay, inkastoo guddi farsamaan ahay oo guddi siyaasi aan ahayn, laakiin dabcan in arrimaha hadda taagan inta badan dowlad goboleed oo ku shiin heshiiska horta kheyraadka iyo shidaalka macdanta gebi ahaan waa lagu soo heshiiyey oo Puntland qayb ay ka ahayd magaalada Baydhabo 2018. Heshiiska labaad oo hadda doorashooyinkana Puntland mooyaane inta kale waa lagu shiiyey. Puntland waxaan rajeynaynaa dabcan wadahadallaha weli socda oo ilbaabku waa furan yahay, dooda baarlamaanka way socotaa. Waxaan ku rajaweynaa dabcan siyaasi mayi oo siyaasiyan uma hadlayo, laakiin wadahadalladaas ay kusoo idlaadaan si guura oo mataqaanaa intuu dooda baarlamaanka socoto loo soo gudbiyo.
Waayahay heshiiskaas aad doorashada waad ka hadasho, Puntland wayba ka maqneyd, kan shidaalka laftigiisa Baydhabo lagu gaaray 2018 dhaliilo weyn baa ka jiro guddiga haddaan qaldanayn khabiiradan guddiga maaliyadda ee Soomaalida ayaa jaanibta ay ku wada jiraan dhaliilo badan bay usoo jeediyeen. Dhaliilaha waxaa ka mid ah tusaale ahaan dowladdu markii badda laga soo saaro shidaal 150% bay leedahay, maamul goboleedkuna 120%, degmada laga soo saarayna 110%, maamul goboleedyada kale oo dhanna 10% kale qaybsanayaan. Marka waxay ku doodayeen khubaradu barnaamij baan ka sameeyay arrintan in qaybsiga shidaalka oo cadaalad darro noqonayo wadanku kala hormarayo. Tusaale ahaan haddii 1 bilyan oo dollar shidaalka ay kasoo baxdo iyo degmada ay kasoo baxday markaas ku wada darto waxay qaadanayaan tusaale ahaan ilaa 300 milyan oo dollar, halka maamul goboleedyadii kale oo dhan laga yaabo inay 100 milyan ay qaybsadaan. Marka qodob iyo heshiis sidaas u kala hormarinaya wadanka oo aan simayn khayraadka wadanka markay noqoto, khayraadka wadankana dowlad federaalka ka mas-uulaa layidhi, marka seed ugu darasaan dastuurka heshiis sidaas cadaalada roo
waa maadsan tahay Haruun. Runtii anigu horta maadaama dastuur waxaan qoraynaa dastuur tahay oo aan hadda dibuugistiisa ku jirno, anagu waxaan ka shaqeynaynaa waxay tahay mabaadi guud. Horta falanqeyn iyo lafagurid ba heshiiska ku sameynaynay, almost 3 qaybood baan u kala qaadanay heshiiskaasa. Heshiis qayb geli karta dastuurka iyo qayb geli karta xeerar noqon karta iyo qayb noqon karta siyaasad iyo arrimo la mid ah. 3 qaybood baan heshiiska soo kala qaadanay. Heshiiska hadda hadduu soo galo kheyraadka dabiiciga ah oo kale waa 3 khalaad badan baa ku jiray, oo runtii ay jiraan inay khalaad badan jireen ku jireen u baahan in dib ugu sameeyo. anagu heshiiskan waxaan gelinay mabaadiidiisa aasaasiga ahaa, baa waxaan gelinay dastuurka, laakiin wixii faahfaahina iyo dowlaha kale xeerka oo principle-ina aan ka dhignay in khayraadkan lagu qaybsado si mataqaana cadaalada oo ku beeskareysan mataqaana baahiyaha iyo mataqaana khayraadka, iyo sidoo kale in xeer goonina hadhow lagu sii faahfaahin doono. sidoo kale waxaan sheegnay in hay-adahaas la rabo in si cadaalada ay uga shaqeeyaan ay tahay khayraadka dabiiciga oo ay ka mid yihiin la aasaaso hay-adda macdanta iyo hay-adda biyaha iyo hay-adda batroolka. sidoo kale waxaan sheegnay guddiga u xilsaaran qoondeynta iyo dardargelinta ururinta dakhliga inuu isaguna sugo in dakhliga ka yimaada hantida dabiiciga ay si cadaalad ah u wadaagaan dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose ee jumhuuriyadda qaranka Soomaaliya. marka guddigaasna wuxuu u xilsaarnaan doonaa mataqaana inuu sugo arrinta hadda sheegaysay oo cadaalad darrada laga baqayo inuu sugo hay-adihii mekanismkii lagu sameyn lahaana dastuurkan ku xusan. laakiin faahfaahintii iyo intaan baa loo kala qaatay waxaan u daynay mataqaana in kan uu hago awrto dastuurkeena 44 qodobka ahbaa sheegayay, haddana wuxuu noqday 46. marka hore wuxuu sheegay keliya wada hadal baa laga galaya, laakiin hadda waxaan gelinay mabaadiidii hagaysay in arrinta cadaalad darraysan dhayn oo iyo mekanismka lagu heli lahaa iyo hay-adihii ilaalin lahaa ay mataqaana inay cadaalad darra dhicin buu ka shaqeynayaa marka
way qodob kale oo cilad lahaaba jiray oo ku jira heshiiskaas tusaale ahaan ama uusan kala cadayn ma aqaan idinku sidaad u xaliseen waxa weeyaan xuduudaha dhulka gobolada waaba la yaqaanaa waa maxaa ku dhawaa la isla garan karaa laakiin badda markay noqoto ilaa shidaalka badda laga soo saaraya degmada uu hoos imanayo shidaal laga soo saaray badda haddii uu ku yaalo meel xuduuda laba maamul goboleed u dhaxaysa xariiqaas xuduudda waxa weeye ma la jiifinayaa mise waa la toosinayaa sababtoo ah haddii la jiifiyo waxaa laga yaabaa inuu dhinac maro ceelkii shidaalka haddii la toosiyana dhinaca kale uu maro marka sidee lagu xaqiijinayaa xuduudihii maamul goboleedyada dhinaca badda markay noqoto
waa maadsan tahay cutubka shanaad haruun cutubka shanaad cutubka horta maana gaarin dowlad goboleedyada xuduudahooda ilaa hadda saad ogtahay qodobka 49aad ba oo dastuurkeena hadda aan haysana sheegayay in xuduudaha dowlad goboleedyada siday ahaanayaan iyo intay ka koobnaanayay say u dhismayaan sheegayay iyo tiradooda iyo siday noqonayaan marka cutubka weli maana gaarin runtii welina waxaa jirta soodimaha loo adeegsanayo xuduudaha mataqaanaa dowlad goboleedyada weliba ma cadda lamana sameyn guddi waa wuxuu saarnaa xilligiis waa dhammaaday saad ogtahayna hadda soo jeedinta cusub waxaan ka dhignayba iyadoo heshiiskii golahooda ka shaqan lagu geesgaranayo guddiga doorashooyinka iyo soodimuhu inay isracaan oo soodimaha ay mas-uul ka noqon doonaan guddigaas oo boundary commission iyo electoral commission ay isku noqon doonaan mas-uulna ka noqon doonaan marka weli ma dhicin guddiga ka howlanaa daraasaad badan ka sameeyey marka welina maanan gaarno cutubka shanaad oo hadda waxaan rajeynaynaa markii aan gaarno qodobka 49aad inaan arrintaas fiiro gaara u yeelan doono
waayo waa kugu dheereeya su-aasha u dambaysan ku weydiinay waxa weeyaan heshiiskan hadda aan dhahe wax ka bedelkan dastuurka aad ku samayseen waxaad orkayseen baarlamaanka baarlamaankuna markay ka doodaan way ansixinayaan marka sax miyaa fasiraad ah dadka kuma soo laabanayo fikrad kale oo ka banaan ma jirto sababtoo mar hadday ansixiyaan dooddii saasay ku xidhantay afti unbu aadaya
waa maadsan tahay horta hadda waxaa garab socda oo hadda aan wadnaa oo la tashadii dadweynaha iyo dowladdaba iyo heedaha dowladda heer federaal heer dowlad goboleedyada waa bilownay la tashadaaba socon doonaan wayna garab socon doonaan dooda xildhibaanada labada aqal waana mataqaana soo jeedimaha ama natiijooyin ka dhasha la tashiga dadweynaha iyo heedaha dowladdu waxaa lagu darayaa sida dooda baarlamaanka wixii ka dhasha doodaha ka dhasha iyo natiijooyin ka dhasha loogu dari doono loogu sii cuslayn doono looguna biirin doono baa natiijooyin kasoo bixi doona latashiyada latashiyadaasna hadda waa bilaaban doonaan qaarna waa bilowna hadda waan ku sheegay culimadoo kale waa latashi waan kala sameynay mataqaanaa dadka kalena oo bulshada rayidka iyo sidoo kale dowlad goboleedyada baarlamaankooda sidoo kale qeybaha kala duwan hay-adaha dowladda wasaaradaha iyo fulinta iyo khubarada oo target consultation aan sameyn doonaa hadii la yihaahdo dadka khubarada siyaasiyiinta sidaas oo kale baan kala tashan doonaa target consultation kooban oo xadidan oo mataqaana sidaas oo kale si lamidana social mediaha iyo electro digital ahaana waan isticmaali doonaa hadii la yihaahdo kadib wacyigelin baa markii ansixintu dhacdo kadib dabcan afti baa dhacaysa aftidana dadweynaha oo dhan baa ama diidaya ama yeeli doona hadii ilaah yiraahdo laakiin aftidu intaysan dhicin ka horna waxaa dhici doonta lafteeda wixii la gafay oo kale in dib loo eego mar labaad iyo mar saddexaad intaan aftida dadweynaha loo gudbin mar labaad
aada ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka federaalk ee soomaaliya burhaan aadan cumar oo u warramayay wariyaha v o e da haaruun macruuf halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a iyadoo weli taagan tahay colaadda khaza ayaa saraakiil ka socota wadamada reer galbeedka iyo kuwa carabta ay isku dayayaan inay demiyaan ama aanay demin rajada laga qabo xabad joojin gargaarka bini-aadanimo oo la gaarsiiya dadka baahan iyo sii deynta la haystayaasha dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee diblomaasiyadeed warbixin ay ka qortay v o a waxaa inoo soo koobaya jamaal axmed cusmaan
wadahadalada ayaa kuwa wanaagsan sida uu sheegay sarkaal sare oo masriga
had a packed day of diplomacy in the Middle East and shared this new development at a press conference in Qatar.
So, together with Qatar and Egypt,
Israel ayaa sheegtay inay tahay inay xiriirada u siito afar guuto ka tirsan dagaalyahanada Hamas oo ay sheegtay inay ku sugan yihiin magaalada halka milyan oo Falastiiniyiinta ay la xiriirayso halkaasoo sheegtay inay ka baaqanayaan ciidamada Israa'iil ee gudaha magaalada Rafah ka soo badbaadiyay laba la haystay sayeshay waxa hawlgalladaasi lagu dilay 74 Falastiiniyiina. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay warfadiyanka in rajadiisa dhabta ay tahay inuu daxajood lagu sii daayo dhammaan la haystayaasha iyo in la joojiyo colaadda si looga fogaado weerar dhinac waliba leh oo lagu qaado Rafah, halkaasoo dibdhexaad u ah buu yidhi. Nidaamka bini'aadamnimada ee halkaasi, taasina waxay keenaysaa cawaaqib aad u daran, ayuu warkiisa sii daba dhigay. Guterres waxa uu yidhi waxaa jira burbur ku yimid nidaamka guud oo xadidaya gaarsiinta gargaarka bini'aadnimo ee Falastiiniyiinta barakacay, isagoo ku eedeeyey Israa'iil. waxaa jira buu yidhi xanibaado ay soo rogtay Israa'iil oo aan la hagaajin, kuwaas oo xadidaya buu yidhi gaarsiinta gargaarka bini'aadnimo, dhinaca kalena hababka iska hor imaanaya ee ujeedkiisu yahay in lagu ilaaliyo gaarsiinta gargaarka bini'aadnimo ee la xiriira howlgallada military ayaan ahayn kuwo waxtar leh, ayuu warkiisa sii daba dhigay. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Falastiiniyiinta mangalyada ka soo doontay Rafah la siin doono marin nabdoon oo ay uga baxaan halkaasi una dhow xadka Masar, laakiin muusan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan halka ay aadayaan. Qaramada midoobay waxay sheegtay inaysan waxba tari doonin in Falastiiniyiinta la raro, Masarna waxay tilmaamtay inaysan ogolaan doonin in xadkeeda lagu soo qulqulo. Jalia Tuma, oo aafayeen u hadashay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta ee UNRWA, ayaa sheegtay in aan lagu wargelin wax qorshaha Israa'iil ay waddo oo lagu daadguraynayo dadka ku dhaqan magaalada Rafah.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasina la socodsiinay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka Kongreska Mareykanka ayaa xalay u codeeyay in mansibka laga qaado wasiirka amniga gudaha Alejandro Mayorkas, iyagoo ku eedeeyay in uu mas-uul ka yahay qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ah ee sanadkii hore kasoo gudbayay xadka Mareykanka iyo Mexico. warbixin arrintan ku saabsan oo waxaa soo diray wariyaha V O A da Ken Bradmeyer, waxaa soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
natiijada codaynta ayaa ahayd 214 oo ha u codaysay iyo 213 oo diiday, laakiin 3 xildhibaan oo jamhuuriyiin ah ayaa la codeeyay xubnaha dimuqraadiyiinta oo diiday in wasiirka mansabka xayuubin lagu sameeyo. xubnaha aadka xagjirka u ah ee jamhuuriyiinta ayaa muddo bilooyin ah waxay beegsanayeen Mayorkas, iyagoo mushinkooda xilka xayuubinta uu toddobaadkii hore ku guuldaraystay hal cod oo keli ah, kadib markii 3 jamhuuriyiin ah ay diideen in mushinka uu meel maro halka hoggaanka xisbiga ee aqalka hoose uu ku guuldaraystay inay xaqiiqsadaan in uu soo xaadirayo xildhibaan dimuqraadi ah oo diidanaa mushinka, kaasi oo ku maqnaa cisbitaal uu qaliin ku sugayey. codaynta habeenkii xalay ee Talaadada ayaa ahayd mid natiijadeedu ay isku dhaweyd, laakiin lagu meelmariyay xilka xayuubinta wasiirka oo 64 jir ah, iyadoo uu fadhiga soo xaadiray hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriyiinta Steve Scalise, oo codayntii toddobaadkii hore aan imaanin isagoo ku maqnaa daweyn la xiriirta cudurka kansarka. Mayorkas ayaa noqday wasiirkii labaad ee taariikhda Mareykanka ee mansabka xayuubin lagu sameeyo, iyadoo William Belknap oo ahaa wasiirkii dagaalka sidan oo kale lagu sameeyey sanadkii 1876-kii. mansabka qaadista Mayorkas oo siyaasad ahaan u dhiganta eedeen ayaa caddayn karta in ay noqoto guul astaan oo keli ah u ah xubnaha jamhuuriyiinta ee sida weyn u dhaleeceeya, kuwaasi oo doorashada soo socota ee Noveembar isha ku haya inay ku weeraraan qaska ka taagan xuduudda koonfureed ee Mareykanka, oo ay dusha u saaraan madaxweynaha dimuqraadiga ah Joe Biden iyo sharci dejiyaasha dimuqraadiga ah. bishii Diseembar ayaa xadka maalintii waxaa lagu xirayay ilaa 10,000 oo qof oo ahayd tiradii ugu badnayd. aqalka sanadka oo ay dimuqraadiyiintu ku maamulaan aqlabiyad 10 iyo 50 senatar ah, halka jamhuuriyiintu ay ku leeyihiin 49 senatar, ayay caddahay inay dembi ku weyn doonaan Mayorkas. codad gaaraya 3 meelood 2 meel ayaa loo baahan yahay si mansabka xayuubinta aqalka hoose uu sameeyey ay u meel marto, taasi oo ka dhigan in ugu yaraan 18 senatar oo dimuqraadi ah ay haa ugu codeeyaan xilka xayuubinta, waaba haddii dhammaan jamhuuriyiinta aqalka sare ay u wada codeeyaan in Mayorkas xilka laga xayuubiyo. hadda oo aqalka hoose oo eedda xilka xayuubinta Mayorkas meel mariyey aqalka guurtida ee sanadka ayaa ku qasban in ugu yaraan uu dacwadda furo, laakiin golaha ayaa u codayn kara in la baabi'iyo qodobada xilka xayuubinta, la diido eedaha, amaba waxay qodobada xilka qaadista u gudbin karaan guddi gaar ah. mansabka xayuubinta mas-uuliyiinta ugu sarreysa Mareykanka ayaa ku xiran inay galeen dembiyo waaweyn iyo khaladaad. Mayorkas ayaa sheegay in eedeymaha loo soo jeediyey ay yihiin kuwo aan sal iyo raad toona lahayn, islamarkaasina uu shaqadiisa sii wadanayo. xubnaha xisbiga jamhuuriga ee doonayay in xilka laga xayuubiyo mayorkas ayaa sheegay inuu ku xadgudbay sharciyada socdaalka isagoo aan xirxirin soo galooti badan oo yimid xuduudka iyo inuu fuliyey barnaamijka sii deyn sharafeedka bini aadamnimo oo u ogolaanaya dadka aan sida kale ugu qalmi lahayn inay dalka soo galaan. Waxay sidoo kale ku eedeeyeen inuu been u sheegay kongareeska markii uu ku dooday in xuduudku uu yahay mid sugan. Dimuqraadiyiinta iyo qaar ka mid a khubarada sharciga ayaa ku dooday in dooda la xiriirta mansabka xayuubinta mayorkas ay asal ahaanba tahay khilaaf siyaasadeed oo aysan ahayn arrin buuxinaysa heerka dacwadaha dastuuriga ee Maraykanka ee ku qasbaya mas-uulku inuu galay dembiyo waaweyn iyo khaladaad. Xubnaha jamhuuriyiinta ayaa ku weeraray Biden iyo Mayorkas inay fududeeyeen xanibaadaha xuduudaha kadib markii Biden uu ka adkaaday madaxweynihii jamhuuriga ahaa Donald Trump doorashadii 2020-kii uuna beddelay sharciyadii socdaalka ee Trump uu soo rogay. Toddobaadkii hore xilli ay sharci dejiyaal badan oo jamhuuriyiin ka tirsan aqalka hoose riixayeen xilka qaadista Mayorkas ayay haddana diideen soo jeedin sharci oo ka timid aqalka sanadka ayna soo ogolaadeen xubnaha labada xisbi, taasi oo kontroolkii ugu adkaa muddo sannada ah kusoo rogi lahayd xuduudaha kadib markii Trump uu muujiyey inuu sharcigaasi ka soo horjeedo uusanna sharcigaasi ahayn mid aad u adag. Kontaroolada socdaalka ee laga soo galo Maraykanka ayaa caddahay inay noqon doonto arrin uu buux u noqota tartanka madaxtinimada ee doorashada November, halkaasi oo Biden iyo Trump ay u badan tahay inay mar kale fuuda isdari doonaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo nala socodsiinay warbixintii wariyaha V O eda Ken Bredmeyer. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Ciidamada Ukraine iyo kuwa Ruushka ayaa midba midka kale uu sheegay in uu khasaare gaarsiiyey iyadoo Ukraine ay sheegtay in ay burburisay markab uu Ruushku leeyahay, halka Ruushkuna uu sheegay in ay soo rideen diyaarad nooca droneska ah oo ay Ukraine leedahay. Warkan ayaa imanaya xilli mas-uuliyiinta Ukraine ay sheegeen in toddobaadyadii lasoo dhaafay ay kordheen weerarada aaggaasi ka dhacaya. warbixin ay arrintan V O A du ka qortay waxaa inoo soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Militariga dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in markab weyn oo ah nooca diyaaradu ay ku degaan oo Ruushku leeyahay ay ku burburiyeen badda madow, gaar ahaan meel u dhow gobolka Crimea ee Ruushku haysto. Militariga Ukraine ayaa ku sheegay markabkan Ruushku leeyahay magiciisa Sisara Kunikov, kaasoo ay sheegeen inuu ku sugnaa biyaha meel u dhow magaalada Albka xilliga weerarku dhacayay. Ma jiro wax waro ka soo baxay dhinaca Ruushka. Ciidamada Ukraine ayaa sidoo oo kale dhowr markab oo Ruushku leeyahay ku burburiyey badda madow tan iyo markii Ruushku bilaabay duulaanka uu ku qaaday Ukraine 2 sano ka hor. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaa iyadoona dhinaceeda ku warantay in hanaankooda difaac uu habeennimadii burburiyey 9 diyaaradahan duuliyaal ahayn ee droniska oo Ukraine ay leedahay, kuwaasoo 6 ka mida ay ku sugnaayeen badda madow. 2 diyaaradood oo kale oo noocaan duuliyaal ahayn ayaa iyagana lagu qabtay gobolka Belgrade, halka mid kalena lagu burburiyey Voronezh, sida ay wasaaradda Gaashaandhigga Ruushku sheegtay. Sidoo kale maanta mas-uuliyiinta dalka Ukraine waxay sheegeen in weerarro xidhiidha oo Ruushku habeenbarkii ku qaaday halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof oo ku sugnaa magaalada bariga dalkaasi Ukraine ku taala Donetsk. Maamulka magaalada Saraydoon ayaa iyaguna boga telegramka ku baahiyey in duqayn uu Ruushku ku sameeyey uu ku waxyeeleeyey 9 dhisme iyo weliba cusbitaal, iyadoo 3 qof ay dhinteen, 12 kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen. Fadeen Falashkin oo ah guddoomiyaha gobolkaasi ayaa boga telegramka maanta ku sheegay kadib markii cusbitaalka la duqeeyey in 100 bukaan laga saaray cusbitaalkaasi islamarkaana loo wareejiyey magaalooyinka u dhadhow. Magaalada Saraydoon ayaa ah magaalo ay ku noolaayeen in ka badan 20,000 oo qof ka hor dagaalka, waxaana ay 20 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan tahay jiidda hore bariga ee dagaalku ka socdo. Saraakiisha dalka Ukraine ayaa iyaguna ku warramay korar ku yimi weerarada aaggaasi ka dhacaya toddobaadyadii lasoo dhaafay.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Warbixintaasi nala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. la qabsiga nolosha Muqdisho ayaa ku adkaatay waqtigan qoysas barakacayaal ah kuwaasi oo 4 bilood ka hor qaar ka mid ah gobolada dalka uga soo barakacay daadadkii El Nino ee ku dhuftay Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyste.
Qoysaskan oo ku sugan kaam ku yaala degmada Dayniile ayaa ilaa waqtigii ay soo xiragaleen aan helin wax gargaar bani aadminimo ah, waana kuwa niyad jab xoogan ka muujinaya waayaha adag ee ay dhex maquuranayaan. Cabdi Cali waa aabe 60 jir ah, wuxuuna v o a u sheegay in isaga iyo qoyska oo ka kooban 11 ruux ay ku adkaatay la qabsiga nolosha Muqdisho oo ah halka ay soo maciinsadeen.
Waxaan ku soo barkacay Bariire, degmada Bariire, beeraleyan ahay. Wixii sanadkan tacbi jirna ama ku noolan lahayd ama ilmaha laga bixin lahay biyahan uu soo gooyey, ilmihii hamar kula soo orodnay. Waxaan joognaa degmada Dayniile. Gaajadii aanu kusoo baxanay alaana ku sugnahay. Ilmihii magaalka ma kala kasaayaan. Waxaa laga shaqaysanaya leeyahay god iyo sheeg laga shaqaysanaya guday-gudaygii ilmihii magaalkii ma kasaayaan oo kusoo laabanayan. Subaxdi waa baxayaan, badilkooda qaadanayan waa baxayaan, waa kusoo laabanayaan. Ilmi yaradan qabaa 60 jiran ahay, ilmo 14 dhalay, 4 Allah u naxariis waa iga sagiiran, 10 ii joogto 10kii, 3 waaweyn ah, 7 waa yaryar yihiin, 7dii wax aan siinay ma hayo. Wixii aan sii lahaa badarkii oo maqaashi ii sheeg 70 ii meel xasmari ii marayaan ii go'een, wax aan siinay mare siyaada samafalka waxaan ku codsanaynaa inaan ugu soo aabiyaan.
Qoysaskan ayaa sidoo kale wajahaya dhibaato dhanka hoyga ah, waana kuwa dalbanaya baca ay ku dataan aqalada cooshadaha ka samaysan ee hoyga u ah. Waatan Xaliime Maadey.
Buush bac maloo hayo, wax la unaayo male. Ilmihii waa dandaraysan yihiin, waa rafaadsan yihiin, dhar ma qabno, wax la unaayo ma qabno, meel aan ku bilaabno ma hayno. Waddankii aan joogna waa nalaga soo shabi, ilaahay daruurtiisa dadka soo shabi si ool mana soo galan, abaar kale mana soo dhayn, laakiin aaran ilaahay aafila jirta ay maati. Biyo haddii dad dileen oo hoolo dadileen oo macaragti dhar daadiyeen oo cunto qaadeen, marka naftaayna la soo baxsanay.
Batuule Maxamuud oo ka mid ah barakacayaasha ka soo hayaamay magaalada Baydhabo ayaa si kooban uga hadashay safarkii ay ku soo beegsatay Muqdisho, iyadoo dhanka kalena ka dayrisay xaaladda nololeed ee ka jirta kaamka ay ku sugan tahay.
Dhammaysiin codsadaana walaalaha Masluunka ah Baydhabo uu muddo ka dandarowtay kara faadiya ena owlaado ka salacsan oo irsaagna neen hayna oo cuntana neen hayna ogeega meel ka salacsanayana ena meelyaha qubani.
Xawo Maxamed oo ah horjoogaha kaamka ay qoysaskani soo maciinsadeen ayaa ka warbixisay goobaha ay dadkani ka yimaadeen iyo dhibaatooyinka haysta, waxaanay dowladda iyo hay-adaha samafalkaba ka codsatay in gargaar bini aadminimo lala soo gaaro barakacayaashan.
Dadkaas walaalka ah ma ahay annagu, waa nagu soo hirteen meel bannaan oo iska soo fadhiisteen. Annaguna waxa hadda aan qaban karno weyna waa u qabanna aan leenaa ma jiraan. Dadkaas walaalka waxay ka yimaadeen qaar waxay leeyihiin Baydhabaan ka nimid, qaar waxay leeyihiin Baldweynaan ka nimid, qaar waxay leeyihiin Bardheeraan ka nimid, qaar waxay leeyihiin nawaaxiga Afgooye tuulooyinkan ka nimid. Wabigaa nagu soo fatahmay in dadkaas Soomaaliyeed oo jooga degmada Dayniile, Waaxda, Halgane, kaamka Iidle, in walaalnimo iyo in naxariiseed lagu wada fiiriyo wixii loo gali karana loo galo.
Gudaha Soomaaliya, xaaladaha adag ee ka jira dalka ayaa Soomaali badan ku qasartay inay ka soo barakacaan guryahooda, iyadoo badi dadkaasina aanay helin garab istaag muuqda, waana sababaha keenaya inay ku adkaato la qabsiga nolosha goobaha ay soo magansadeen, taasoo ugu dambayn dhaxal siisa walwal iyo duruufo ka daran wixii ay ka soo hayaameen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Suugaanta Soomaalida oo ka kooban noocyo kala duwan ayaa kaalin wacyigelineed iyo mid madadaalo uga jirta nolosha dadka Soomaalida, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey jirtay dhaliil ku aadan inuu hoos uga dhacay heerkii uu taagnaa marka la eego nuxurka heesaha iyo gabayada bulshada lala wadaagayo. Haddaba fankii hore iyo kan maanta maxay ku kala duwan yihiin? Keebaasa mudan in ummadda lagu hago waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya abwaan aadan cabdulaahi cartan shimbiralays oo ka tirsan bahda hal abuurka, iyo xasan abuukar cali xasan baydhaba oo ka mid ahaa wariyaashii barisamaadkii ka howlgeli jiray golaha murtida iyo madadaalada. waxaana hadalka ku horeynaya aadan.
wax badanna fanka dambe wanaagsan sababtaan u leeyahayna waxaa weeye fanka hore dad fara badan oo dee gaari mugiisa la leeya halays bay garacayaan, halays baa laga yaabaa inay lagu xafido dee bilo lagu xafido iyo waqti maartay aad u fara badan, qarash fara badan baa geli jiray. fanka dambe wiil yarba halkaa kombyuutar maxaa leeyahda aabal halkaa dhiganahayo, maxaa leeyaha kiiboorkiis yarkaa dhinaca ka suranahayo, wixii ku soo dhaco marba halkaa ku duubanahayaa, cidna uma baahna, waa keligii maxaa leeyaha shaqul kulli weeye. marka fanka dambe wanaagsan ka muusig xoog badan waa aragtay baabuurta markaad gasho waxaa diryaan ka yeeraya jugta ka dhacayso. marka fanka dambe wanaagsan aragtidayda tan kale ee uu kaga wanaagsan yahay waxa weeyaan waagar waxa la raadin jiray la xamiista, waxa la leeyahay la soo qabtay la xamiista hebel hala raadiyo, markaas waxay qaadanaysaa 7 cisho iyo waqti dheeraada oo loo fariisanayaa, markaas laxanka hore waa halaabay, mid kale ha lagu celiyo. yacni waxa runtii shaqo aad iyo aad u fara badan bay ahayd. marka runtii isuma dhowa heesii hore heesi lagu tuman karaba ma jiro, dhalinyarada waad aragta marka la isugu yimaada caweysyada dhulka wada dhaqaaqay jugtaasaa yeeraysa. marka isuma dhowaan leeyahay isuma dhowa
haye xasan baydhabo.
Banki hore iyo bankan sida la garan karo bankakii hore wanaagsan, sababtuna waxay tahay dee banki hore waa cilmiyeysnaa, waxyaabaha uu ku cilmiyeysnaa waxaa ka mid ah waxay lahaayeen abwaano maskax furan oo cabiri kara wacyiga markaasi taagan. tusaale haddii aan usoo qaato, haddii ay ka hadleen xagga wax soo saarka tacabka miraha beeraha hees baa loo samaynayaa, haddii xagga kalluumaysiga ay ka hadleen hees baa loo samaynayaa, xagga dhaqashada xoolaha sida dhaqanka soomaalidu uu yahay heesa loo samaynayaa, ugaadha waa loo heesayaa. arrimaha bulshada dhexdeeda waxyaabaha ka dhaca sida aad la socoto xasankaabyo waxaa la samayn jiray ruwaaydo, ruwaaydahaas waxyaabaha bulshada dhexdeeda ka dhaca ayaa inta badan abwaanadii hore ay ka turjumi jireen. waxaa jirta marka badan waxay ahayd wax cilmi ku dhisan oo laga fiirsaday oo maskaxiyan ay maskaxdooda dhisnayd. abwaanadii horena de waxa abwaano waaweyn oo xataa waxay ka hadli jireen xagga diinta ay ka hadli jireen, dhaqankay ka hadli jireen, waxyaaba badan bay ka hadli jireen. marka bankooda oo dhanba wuxuu ahaa guud ahaanba waxa nolosha bini aadamka la xidhiidha ama ku xeeran oo dhan bay ka hadli jireen. banka maanta jira haddii aan tusaale yar soo qaato waxaad arkaysaa wiil iyo gabar isuheesaya oo ujeedada ay uheeseen aan la garan karin. marka fanka hore iyo fankan iskuma dhowa dee waa la garan karaa siduu aqligu qabo. fanka horea fiicnaa.
aadan maxaad ku sababaynaysaa in fanka maanta uu ka wanaagsan yahay kii hore?
waxaan ku sababaynahayaa horta saaxiibkay wuxuu yidhi heesii hore abwaanin baa samayn jiray, haddaba abwaanin baa kuwaan sameeyo, cid waliba qarnigeeda iyo waayaheeda wax ka hadashaa. marka dhallinyaradana waqtigooda haystaan, waxa aan ku ammaanahay waxa weye maanta tiyaatarka uu sheegahayo iyo hobolladii hore horta cid imaanaysa ma jirto. fanka soomaaliya ee nool ee maanta la daawaday youtube-ka dhallinyarada cusub weeye ayagaana fanka nooleeya ayagaa nuuriyey wayna leeyihiin abwaaniin kuwaasayda qarash badan lagu bixinaya, haddana wixii meesha ku jiro runti wax kuwaalatila maalahanbo marka dhegaysato laba mar hadda dhegaysato yani xiisaba kuma gelin lahayaan wax yani muusiga laftigiisa ma lahayn runti kuwaalati saa usii sarreeyo. marka adduun casri ah la joogaa, daraamkii gooni baad u brogaraamsanaysaa, gitaarkii gooni baad u duubanaysaa, saxofonkii codkii aad rabto oo weliba filtera iyo intaad ku darsatay hawo macaan sida aad rabta aad ka dhigan karayso. 100 qof oo hal tuunba kuwada afuuftay mikrofoonkooda aftaariya ku dhacayso wax ka soo baxaya wax la fahmi kara ma ahan, wax wanaagsanna maaha. adduunka casri buu joogaa, dhallinyarada cusubna waa kuwa runtii fanka nooleeyey wax galaya rawaayadaha ayuu sheegahayane maanta ma jirto tiyaatar cid galayso iyo cid rawaayad u socota inaba hayaratay ma jirto. marka fanka hore waa dhintay, allah u dhaxariistay. waxaan leeyahay dhallinyarada cusub hala taageero hala soo dhaweeyo ayagaa shidahaya carada.
xasan baydhaba, waxaad ku doodaysaa in fankii hore uu ka wacan yahay kan maanta, maxaad taas ku caddaynaysaa?
waxaan ku sababaynayaa waxyaabaha oo macluumaadka inta lasoo ururiyo oo fan laga sameeyo oo dadku ay garan karaan bulshada, xataa wacyigelin ay ahayd yacni wax walba ayaa lagu soo bandhigi jiray oo bulshada ka dhexdhaca, kadibna dadka waxbay ku saxan jireen oo ay ku tusaale qaadan jireen. midda kale aan usoo noqonaya saaxiibka wuxuu tiyaatarka lama gelayo, tiyaatarka haddii nabadgelyo la helo waa la gelayaa, sababtu waxa weeye dadka baraatika inay wax u daawadaana fiican. waxaa kaleeto aan saaxiibka jeclay inuu aga jawaabo fanaaniinta hore dhaqaale ma jirin buu yidhi, fanaaniinti hore wadamada carabta intay aadaan ayay ka keeni jireen dhaqaale badan. Mid kale fanka hore aburis ma jirin, waxaa jiray barnaamij la yiraahdo hirgelinta heesaha oo si sharciga oo fooda aan ahayn oo inta hirgelinta heesaha la sameeyo. Waxaa ka mid ah fanaanka weyn ee arrimaha bulshada baanta qiimo kule dalka iyo dibadda Xasan Aadan Samatar, hirgelinta heesaha kusoo baxay 2007-kii. Marka waxaan kuu sheegayaa in fanaaniinta haddii ay tahay arrintu ha iska yaacdo, kombyuutar inta wax lagu duubo lagu qurxiyo fan lagu noqonayo, haddii maxaanku iraahdaa hadda tusaale soo qaatay dhinaca mu'allifiinta oo kale, ilaahay baan kugu dhaariyay mu'allifka maanta magaca kule oo dhalinyarada hees u sameeya aniga nin wariyaan ahay oo tiyaatirkana ka xidhiidhin jiray aan garanay anigu maanta mid fankii hore eriyada waa dhadhansanaysaa, yacni mirihii waad fahmaysaa, laakiin miraha dhalinyaradan maanta jirta hal xaba kalema soo bixi karto. Midi kaleeto flash wax la yidhahdaa lagu heesaa, maxaa la yidhahdaa flash baa inta lagu soo duubo baa kombyuutar lagu qorxiya, qofkii masrax hadduu soo istaago flash inuu la heese mooyaane caadi uma heesi karo.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Sideese fanka soomaalida lagu horumarin karaa? Aan siiyo aadan.
Xalku wuxuu yahay in la taageero fanka cusub. Horaa loo yeeri wixii cusub caalamka jecel. Marka adduunkan casriga ah kama maarmi karo fan casri ah. Walaalkay waxaan ku diidanahay fikirka uu leeyahay fanka hore wanaagsan, fanka hore ma wanaagsanayn aragtideyda aniga qof ahaaneed. Fanka dambe waa fanka maanta nooleeyeyba fanki, yacni hadduusan fanka cusub maanta jiri lahayn, tees 30 sano ayay dowladda dhexe dalka ka maqan tahay. Intaana fan baa jira. Walaalkay wuxuu yiri waxaa jiri jiray heegan iyo halgan iyo kooxu tiriye. Haddaba waa ka jiraan dhalinyaro cusub baa jirta, kooxda midnima jirto, waxaa jirto kooxda maxaa la qayla dhaan baa jirto, xidigaha geeska jiro. Wuxuu yiri life lagu meesi karo, life waa lagu heesaa fanaan heesayo cod halaasiro halkan soo istaagay, life na waa ku heesaa. Kuwa hore uu leeyahay life bay ku heesi jiray, kumaana heesi jirin life. Ajaladay daari jireen, waxaan wax jiray bay ahayd, wax lagu nastay ahayd. Fanaan maxaa la yiraahdaa cod halaasi aana mar waliba waa heesi karaa. Marka fanka dambe ayaa fanka nooleeyay, asay ka shidan tahay.
Haye Xasan Baydhabo, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay xatan kaafiyo, haddii aan kuu sheego in fanaaniintii hore wadadooda la raaco, jiilkii hore la raaco, dhaqan ahaanba awowyaasheenii dhaqankoodii iyo wanaagooda ayaan raaci jirnay. Haddana waxaan qabaa fanki hore in la raaco oo lagaga daydo oo la sameeyo kooxo midaysan oo la sameeyo mataqaanaa kooxo sidii Waaberi iyo Ankod iyo Heegan ay ahaan jireen oo la yaqaano magacyale oo midi kaleta flashkan in layska dhaafo oo ay isku taragaraan inay life u heesaan. Waxaa kaleeto intaa dheer inay iska daayaan waxa la yiraahdo ku dayashada dhinaca hees qabqaadayba fanaanba cusubba waxaa arkaysaa heesta Xasan Aadan heestan ahaynba ma haystaba. Marka waxaa la rabaa inuu heese la yimaado oo ay samaystaan. Marka fanka waxaa xalwa in dhaqankii hore ay raacaan oo dhaqanka maanta oo ajnabiga ay wataan inay iska bedelaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Abwaan Aadan Cabdulaahi Cartan Shimbiralays iyo Xasan Abuukar Cali Xasan Baydhabo. Tan iyo kulanti dambe nabadayn.
VOA waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla mawjadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM. Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
markaa digisteen nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed oo booqasho ku joogay deegaanka soomaalida ayaa dah furay mashruuca dhismaha xarun weyn oo dalxiis taasoo loogu magac daray shabeelle wafdiga ayaa haatan dib ugu laabtay addis ababa waxaana warbixintan inoo haya wariyaha v o e da ee jigjiga maxamed cabdiraxmaan ugaas
wafdigii uu hogaaminayey ra-iisul wasaaraha etoobiya dr abiy axmed islamarkaana booqashada ku joogay maalmahani deegaanka gaar ahaan magaalada jigjiga ayaa waxay booqdeen goobta uu ka socdo mashruuca dhismaha dalxiiska shabeelley ee deegaanka oo ah goob u jirta magaalada jigjiga 90 kilomitir waxa uuna ra-iisul wasaare abiy axmed halkaasi si rasmi ah uga dhagax dhigay mashruuca dhismaha xarunta dalxiiska shabeelley oo ay si wada jira isaga kaashanayaan dhismaheeda dowladda federaalka iyo tan deegaanka waxa uu sidoo kale wafdigan uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ay soo kormeereen mashruuca biyogelinta magaalada jigjiga wejigiisa labaad haddaba ra-iisul wasaare abiy axmed oo ka hadlayey horumarka uu ku tallaabsaday deegaanka soomaalida iyo rajada wanaagsan ee uu leeyahay deegaanka ayaa waxa uu yidhi deegaankan waa deegaan leh rajo weyn deegaankan waxa uu helay hogaan wanaagsan shacabku waxay heleen nabad waxay ahaan jireen bahwadaag laakiin hadda waxay noqdeen tusaalaha laga barto horumarka ra-iisul wasaare abiy ayaa yidhi waxaa dhammaanteen waxaan ku faanno ah in deegaanka soomaalida loo imanayo khibrad iyo aqoon iswadaarsi taasina waxaa xushmad iyo mahadnaq ku leh ayuu yidhi madaxweynaha deegaanka mustafa maxamed cumar dhammaan waxaan u mahadcelinayaa ayuu yidhi ra-iisul wasaare abiy axmed xukuumadda iyo shacabka deegaanka kadib waxa uu ra-iisul wasaare abiy axmed oo ay wehelinayaan marwada koowaad ee dalka iyo madaxweynaha deegaanka mustafa maxamed cumar xariga ka jareen warshadda furunka iyo daqiiqda taas oo ay hirgelisay xafiiska marwada koowaad ee dalka marwada sinaash tayajow waxaana warshaddan loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka danyarta ah ee deegaanka hoosna loogu dhigo sicir bararka waxayna maalinkii soo saari kartaa warshaddani 300 kun oo xabo oo rooti ah ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya dr abiy axmed oo munaasabaddii xadhigka jarka ka hadlay ayaa waxa uu ka warramay waxyaabihii uu soo arkay muddadii uu ku sugnaa deegaanka
ጀምሮ በሶማሌ ክልል በርካታ የልማት ስራዎች መሰረተ ልማት ስራዎች ስናይ
laga bilaabo ilaa maalinimadii shalay waxaan soo aragnay horumarka ka socda deegaanka sidoo kale maanta waxaan dhagax dhignay dhismaha xarunta dalxiiska shabeelley ee deegaanka goobtan aan maanta dhagax dhignay waa goob aad u qurux badan ayuu yidhi ra-iisul wasaare abiy axmed mashruucan waxaan ku rajo weynnahay intaan dhammayno inaan sannadka dambe xadhigga ka jarno ayuu yidhi ra-iisul wasaare abiy axmed yegelelidda mashruucan cusub ee dalxiiska kasakow marka laga yimaado ayuu yidhi ra-iisul wasaare abiy axmed in nashqadiisa ay ka turjumayso deegaanka soomaalida haddana waa mid ka turjumaya ayuu yidhi guud ahaan soomaalida oo dhan meel kastoo ay joogaan ee sida dhaqanka iyo habnoolleedka waxa uuna yidhi nashqadan kasakow waxa uu muujinayaa kuwa ku nool muqdisho somalilan jabuuti kenya iyo soomaalida kale ee ku nool waddamada kale inta ay yimaadaan ayay dhaqankooda si casri ah ugala socon karaan iyagoo muuqaal dhow ku arkaya geela iyo shabeelka waxayna xaqiijinaysaa ayuu yidhi ra-iisul wasaare abiy axmed arrintan hiigsiga jigjiga inay noqoto xarunta soomaalida sidoo kale waxaa isaguna ka hadlay goobta madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar isagoo uga mahadceliyey xafiiska marwada koowaad ee dalka mashaaricaha ay ka hirgelisay deegaanka
kabant qaramaalik nabeet zinaar taayachow ከአሁን በፊት ለጅጅጋ ከተማ ለሶማሌ ክልል ሁለት ትምህርት ቤት አበርክቶ ለሶማሌ ክልል ህዝብና መንግስትም ከልብና መሰግናለን ቆጥ
hadda ka hor marwada koowaad ee dalku waxay magaalada jigjiga ka dhistay 2 dugsi kuwaas oo ay hadda wax ka bartaan in ka badan 2000 oo arday waxa uu sidoo kale sheegay madaxweyne mustafe in warshaddan furunka iyo daqiiqda ee xadhigga laga jaray ay door muhiima ka qaadan doonto kor u qaadidda nolosha bulshada deegaanka ugu dambayntii ayuu yidhi madaxweyne mustafe aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca bulshada deegaanka ayaa waxaan si kaliya laab ah idinku mahadcelinaynaa dhisidda warshadda cusub ee furunka iyo daqiiqda ee deegaanka soomaalida aad ka hirgeliseen dhankeeda waxa iyaduna ka hadashay mashruucan warshadda furunka iyo daqiiqda ee xadhigga laga jaray marwa zinaash teajow oo ah marwada koowaad ee dalka islamarkaana xafiiskeeda maalgeliyey warshaddani cusub ee xadhigga laga jaray waxayna tilmaamtay in dhowr sano ka hor ay halkan yimaadeen islamarkaana ay dhiseen 2 dugsi sidoo kalena xustay in maanta ay xadhigga ka jarayaan warshadda furunka iyo daqiiqda oo ay sheegtay inay tahay mid wax weyn ku soo kordhin doonta deegaanka haddaba wafdigii uu hogaaminayey ra-iisul wasaaraha dalka dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa markii ay dhameysteen hawlahoodii shaqo ay u yimaadeen deegaanka Soomaalida ayaa waxay dib ugu laabteen xarunta dalka ee magaalada Addis Ababa. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Halka dhigaysaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabeyna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.